Kā valsts izmeklē aizdomas par smagām blaknēm pēc COVID-19 vakcīnas un kā tās skaidro sabiedrībai? Kāpēc bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens publicēja viltotu dokumentu par savu pēcteci amatā Mariju Golubevu? Mani sauc Sabīne Bērziņa, esmu Rebaltika žurnāliste un par to šodien stāstīšu faktu pārbaudes projekta Rīček melu un mītu apskatā. Sākšu ar vakcīnu blakņu izmeklēšanu. Mēnesi pēc brāļa Kristapa nāves, Agnese pamanīja Facebook ierakstu, kurā apgalvots, ka brālis miris no vakcīnas. Patiesībā Kristaps nomira COVID-19 komplikāciju dēļ un vēl nebija saņēmis nevienu vakcīnas devu. Kristapam bija tikai 28 gadi un pēc viņa nāves pilsētā sākās baumas. Tas nonāca arī Facebook grupā COVID vakcīnu upuri, kur vairāki tūkstoši biedru regulāri izplata nepārbaudītas ziņas. Kristapa māsa mums rāda sarakstu ar grupas administratori. Viņa ierakstu izdzēsa tikai pēc uzstājīgas prasības. Vēlāk tas parādījās atkal. Līdzīgas baumas nesen tika publicētas par aktieru Harija Liepiņa un Mudītas Šneideras dēlu Āri Liepiņu. Mudīta Šneidera medijos paudusi, ka ārsti noliedz nāves saistību ar vakcīnu. Šajos gadījumos skaidrību viesa tuvinieki, taču daudzos citos ziņas par cilvēku nāvi paliek bez skaidrojuma. Zāļu valsts aģentūras mājaslapā tikai lasāms, ka 15 izvērtētajos gadījumos nav atklāta saistība ar vakcīnu. To pašu gandrīz katrā valdības sēdē atkārto veselības ministrs Daniels Pauļucs.
Vēl ar vienu Latvijā nav neviena gadījuma, kad būtu pierādīts kāda saikne starp vakcināciju un letālu iznākumu.
Kas un kā Latvijā izmeklē vakcīnu blaknes un vai valsts šo procesu pietiekami skaidro sabiedrībai? To ilustrē mūsu centieni izsakot vienam no Facebook publicētajiem stāstiem par kādas sievietes nāvi. Viņas darba vietā apstiprināja, ka sieviete mirusi drīz pēc vakcīnas. Zāļu valsts aģentūra, neatklājot personas datus, apstiprināja, ka attiecīgajā dienā saņemts viens ziņojums. Pēc pāris nedēļām atbildēja, ka šajā gadījumā nav konstatēta saistība ar vakcīnu. Iespējamais nāves iemesls – sirdsasinsvadu slimība. Tikai iespējamais, jo tuvinieki esot atteikušies no autopsijas. Taču likums nosaka, ka autopsija veicama obligāti, ja cēlonis ir nediagnosticēti profilaktisko pasākumu, ārstēšanas vai slimības sarežģījumi. Kāpēc šajā un vēl divos gadījumos to varēja neveikt? Skaidru atbildi neseņēmām arī no veselības ministrijas. Zāļu valsts aģentūras pārstāve Dita Okmane stāsta, ka tā ir ārsta atbildība – gan ziņot par aizdomīgiem gadījumiem, gan organizēt autopsiju.
Primārais, ko mēs uzreiz momentā lūdzam pēc šiem te visiem gadījumiem publiskajā telpā, ir dot to ziņojumu mums, ja, dot to informāciju. Momentā tas ir, tiklīdz man ienāk kaut kāda ziņa par to, ka kaut kas ir sociāls, mēs uzreiz to ārstu sazinamies.
Aģentūra uzsver, ka tās pienākums nav veikt izmeklēšanu, bet uzraudzības ietvaros zinātniski izvērtēt ziņojumos iesniegto informāciju. Citādi rīkojas Igaunija, kur vakcīnu pretinieku kustība bija daudz plašāka jau pirms pandēmijas. Kaimiņu valsts zāļu uzraugi reizi nedēļā publicē anonimizētu, bet daudz detalizētāku informāciju ne tikai par nāvēm, bet arī citām iespējamām blaknēm. Cilvēkiem izskaidrots, piemēram, kādas cietušā blakus saslimšanas varēja izraisīt negatīvo reakciju. Latvijā blakņu pārskati ir tabulas ar kopējo cilvēku skaitu, kas sūdzējušies par konkrētu problēmu. Nav skaidrots, cik tā bijusi nopietna. Igaunijas zāļu valsts aģentūras eksperte Māja Ūskila skaidro ieguvumus no detalizētākas ziņošanas.
I think it helped that they know that all we get, we report.
Manuprāt, tas palīdzēja cilvēkiem saprast, kā apkopojam visu informāciju, ko saņemam, un sniedzam atbild ziņotājiem, ja gadījums ir nopietns. Viņi tic, ka neko neslēpjam.
They like trust us that we are not hiding. This is what they trust now.
To mums uzsvēra arī citi eksperti, ar ko runājām. Caurspīdīgāka komunikācija varētu palīdzēt radīt uzticību, ka valsts iestādes tiešām ziņojumus pārbauda. Turpinājumā par bijušā iekšlietu ministra rīcību izplatot viltotu dokumentu. Dažas dienas pirms Jāņiem bijušais iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens Facebook publicēja it kā tagadējās iekšlietu ministrs Marijas Golubevas no partijas attīstībai par parakstītu vēstuli. Tajā ieteikts iekšlietu dienestos dienējošiem vīriešiem izsniegt svārkus un citus sieviešu formas tērpa elementus. Ģirģents ierakstā norādījis, ka šo dokumentu viņam esot pārsūtījuši vairāki dienestu darbinieki. Viņš pievienojas jautājumu, vai tā ir taisnība un aicinājumu jaunajai ministrei kliedēt bažas. Ar ierakstu strauji dalījās simtiem cilvēku un pauda sašutumu pat neapšaubot vēstules autentiskumu. Tas turpinājās arī tad, kad Golubeva un iekšlietu ministrijas sociālajos medijos izplatīja ziņu, ka vēstule ir viltojums. Taču aizdomas par viltojumu varēja radīt arī dokumenta saturs. Piemēram, tajā kā dokumenta sastādītāja norādīta kāda maiga bērziņa. Tāda darbiniece ministrijā nestrādā. Norādīta arī neeksistējoša e-pasta adrese. Kāpēc Ģirģents Golubevai neuzdeva jautājumu par vēstuli pirms tās publicēšanas un kāpēc ierakstu nedzēsa uzreiz, kad bija skaidri zināms, ka tā ir viltota? Bijušais iekšlietu ministrs neatbildēja arī uz mūsu nosūtītajām īziņām. Ģirģena ieraksts no Facebook pazuda tikai nākamās dienas agrā rītā, kad ar to bija dalījušies jau vismaz 700 cilvēku. Arī dažas dienas vēlāk, kad mums eksministru tomēr izdevās sazvanīt, viņš neatbildēja no kā tieši saņēmis viltoto dokumentu un pauda pārliecību, ka rīkojies pareizi.
Es atlaidoju.
Ar to daļu ir grūti sīdēties.
Es atlaidoju, jums tagad sakiet, ka es izplatu viltu ziņu, ka es ieliku iekšā oficiālajā Facebookā lūdzu ministrei sniegt ātru oficiālu viedokli par šo, lai attiecīgi pārtrauktu šī ziņas izplatīšanu telefonu. Ziņā jūs to gribiet teikt, ka es tādā veidā izplatu?
Jāpiebilst, ka savu ierakstu viņš sākotnēji nedzēsa un nelaboja, vien tam pievienoja komentāru. Tas nozīmē, ka nepatiesā informācija turpināja maldināt Facebook lietotājus, līdz tā tika izdzēsta vairākas stundas vēlāk. Ģirģena ministra amatā virzīja partija KPVLV. Amatu viņš zaudēja šogad jūnija sākumā. Partijai aizvien vairāk sašķiļoties, pārējie koalīcijas partneri to no valdības izstūma. Sestībā ar viltoto dokumentu valsts policija sākusi resorisko pārbaudi. Arī valsts drošības dienests apstiprināja, ka jautājums nonācis viņu redzeslokā, bet plašāku komentāru nesniedza. Raidījumu veidojies pētnieciskā žurnālistikas centra Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčak žurnāliste Sabīna Bērziņa kopā ar kolēģi Evitu Puriņu speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.